portréty.
Když vám řeknu, že v dnešních portrétech se chystáme představit bývalého redaktora Československého rozhlasu, asi vás napadne, že už nemáme z čeho vybírat a lovíme takzvaně ve vlastních řadách. Není tomu tak. Chceme vám představit člověka, od jehož úmrtí uplynulo koncem února 45 let. Člověka, bez kterého by nejen Československý rozhlas v roce 1968 nebyl tím, čím byl, ale, a to bez velkého přehánění, muže, bez výsledku jehož práce by ani ten rok 1968 nebyl takový, jakým minimálně v prvních 8 měsících byl. Tím mužem byl Milan Weiner a v dnešním pořadu Portréty vám ho přiblíží publicista Pavel Hlavatý. Pavel, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A spolu s ním také David Hertl. Tak tady, Pavle, začněme pěkně po pořádku, protože tady asi bude důležité zmínit v případě Milana Weinera všechny věci, včetně toho, v jaké rodině se narodil.
On se narodil tedy 29. března 1924 v Praze a narodil se v českožidovské rodině, čili my už tušíme, když odečteme ten věk, že za druhé světové války, tedy v období protektorátu, bude mít zjevně nějaký velký problém. On studoval tedy gymnázium na Královských Vinohradech a musel ho ukončit v roce 1940, protože ty židovské zákony u nás pokročily natolik, že už prostě dál studovat nemohl.
Rozumím tomu dobře, Pavle, on končil tedy bez maturity.
Přesně tak.
Co bylo potom?
No, on pracoval jako prodavač v obchodě s gramodeskami, byl poslíčkem v židovské náboženské obci a pak, abychom citovali jeden tady náš privátní zdroj, to znamená jeho kartu nebo jeho dokumentaci, která se dochovala v archivu Českého rozhlasu, tak on se ucházel o místo zde, tedy v Českém rozhlasu, a sám tedy na ten zájem rezignoval, protože ty zákony zjevně už pokročily tak, že by neměl šanci to místo dostat. Bylo to asi půl roku předtím, než byl tedy povolán do transportu a než tedy Prahu musel opustit.
Pavle, nebyla to, řekněme, tak trochu troufalost? Myslíš, že Milan Weiner jakoby ještě netušil, co ho čeká, že se zkoušel uplatnit na takové poměrně viditelné pozici v rozhlasu?
No, já bych k tomu dodal, že z toho dopisu, my máme k dispozici pouze dopis, kde on rezignuje na tento svůj zájem, že nevíme, jestli tady chtěl třeba pracovat v archivu nebo někde na místě třeba i poměrně neviditelném. To bohužel nevíme, takže těžko komentovat, zdali to byla troufalost nebo prostě snaha se někde jaksi zašít, řečím takzvaně.
Srpen 1942, to je tedy okamžik, kdy Milan Weiner míří transportem do Terezína, ale víme dobře, že Terezín byla v podstatě jenom přestupní stanice. Co ho čekalo potom?
No, on byl vězněn i v Osvětimi a v Buchenwaldu. Podstatné je, že ze známějších později osobností byl vězněn s Arnoštem Lustigem, tedy spisovatelem velmi známým naším, a je pozoruhodné, že vlastně jeho rodina se o řadě těch událostí z koncentračního tábora dozvídala vlastně až zpětně od Lustiga, protože sám Weiner o nich nechtěl hovořit.
Nerozebíral tenhle svůj zážitek, asi velmi složitý.
Asi ta zkušenost musela být i pro nás dnes zjevně nezdělitelná.
Já jsem se dočetl v materiálech od Arnošta Lustiga, že Milan Weiner byl velmi vysoký a že samozřejmě kvůli tomu si ho nacističtí dozorci vždy vyhlédli k tomu, aby jej bezdůvodně byli, protože on řadu z nich tedy převyšoval, řekl bych, nejen intelektuálně, ale fyzicky samozřejmě. Osvětím ke svému velkému štěstí Milan Weiner přežil. Kam potom vedla ta jeho cesta dál?
No, jak jsem říkal, on pak byl v Buchenwaldu tedy, respektive v jednom z jeho pobočních táborů, a vrátil se vlastně tedy až těsně po ukončení druhé světové války.
Tam je ještě možná zajímavé, že on dokonce byl zařazen do jednoho z těch takzvaných transportů smrti a podařilo se mu utéct.
No, na konci druhé světové války taková, řekněme, ta precizně německy nacistická mašinérie vlastně dostávala trhliny, takže oni se snažili ty vězně židovské stahovat z těch, řekněme, táborů vnějších do Německa a tam postupně tedy židy likvidovat, a těch transportů smrti bylo strašně moc a známe řadu útěků, jak zdařených, tak nezdařených. On tedy vlastně měl, dalo by se říct, smůlu, protože poté, co unikli, tak byli udáni již v našem pohraničí menší, tedy zřejmě jako šlo o sudeto německou ženu, která je tedy udala a oni byli znovu uvězněni.
Tak máme tedy, jak už jsi říkal, konec války, květen 1945, Milan Weiner se vrací do Prahy. A teď mě napadají takové ty, možná to řeknu ošklivě, ale stereotypy v tom v našem vnímání. Člověk, který nemohl studovat, ptám se, šel studovat. Člověk, který se vrací z koncentračního tábora, většinou měl mít podlomené zdraví. Měl tedy Milan Weiner podlomené zdraví? A poslední otázka, spousta těchto lidí se vrátila, řekl bych, velmi, velmi levicově orientovaných. Byl Milan Weiner v tuto chvíli velmi levicově orientovaný?
No, já bych možná začal od konce. Samozřejmě levicově orientován byl, zdali vysloveně hodně radikálně, těžko říct, ale ta levicová orientace tam byla. Podlomené zdraví, jelikož víme, že se v průběhu 50. let dlouhodobě léčil na tuberkulózu, tak je zjevné, že i to podlomené zdraví tam bylo. A samozřejmě ta studia, on studoval na té vysoké škole politické a sociální, která vlastně vznikla ještě za třetí republiky a původně byla zamýšlena trochu jinak, než v tom komunistickém režimu se nakonec vyprofilovala, ale on tam tedy studoval zjevně, aby tedy dohnal ten handicap, že se mu nepodařilo tedy dostudovat za války.
Mimochodem, on také v létě 45 prošel krátce praxí v tehdejším Československém rozhlasu, navíc ještě v deníku Mladá fronta. Studia dokončil v únoru 1948 a od 10. února 1948 je redaktorem Rudého práva. Řekl bych, že přichází v pravou chvíli do těch novin.
Takzvaně v pravý čas na pravém místě. Ano. To můžeme říct trochu ironicky.
Kam ho Rudé právo poslalo? Co tam dělal?
No, Rudé právo ho vyslalo do Číny, což samo o sobě je velmi kuriozní. Já jsem se snažil někde dohledat, zdali uměl čínsky, což je
byl by asi předpoklad pro takovou
což
práci.
Což by měl být předpoklad, nicméně dodejme, že novinářů, kteří uměli čínsky, bylo u nás tehdy opravdu velmi málo, byli vůbec jaký. On tedy zpětně v těch materiálech jsem našel, že hovořil velmi dobře rusky, že mu dokonce byla i odpuštěna jakási podmínečná zkouška jenom proto, že tedy z Číny posílal zprávy rusky a že tam tedy rusky pracoval. Čili zřejmě čínsky minimálně v tom prvním období, co tam byl, neuměl vůbec nic, ale ta ruština, která tam tehdy byla asi rozšířená a ti zahraniční korespondenti převážně asi hovořili rusky nebo se dorozumívali tímto jazykem, takže on tam nějakým způsobem pronikl přes tento jazyk. Je samozřejmě velmi, velmi sporné a velmi problematické, jak dalece mohl navázat takzvaně styk s obyčejným normálním člověkem, jestliže se tam jednalo kromě bariéry kulturní, která v té době byla obrovská samozřejmě, tak i o bariéru jazykovou.
Nicméně, jaký byl Milan Weiner alespoň pozorovatel, to si můžeme ukázat, protože Rudé právo 5. května 1950 otisklo jeho článek 1. máj v Pekinu.
Na kůži promoklý a skřehlý v dešti, který trval téměř celý den, se zmoklými vlajkami a transparenty, na nichž bylo těžké přečíst nápisy, kráčeli účastníci májové demonstrace v Pekinu. Bylo těžké nemyslet na tento vytrvalý déšť, bylo těžko vydržet v lehkých plátěných šatech jeho nápor. A přece desetitisíce vytrvaly. A přece zaznívaly bubínky a vířily tance na shromaždištích až do chvíle, kdy se průvod dal do pohybu. Pak přišel okamžik, kdy již nikdo ani nevěděl o proudech vody a promočených šatech. Napřežené ruce ústa volající Ajie Mao. Rozzářené oči obrácené k tribuně, kde stojí ten, jemuž Pekin a celá Čína vděčí za svobodu, za cestu ke šťastné budoucnosti. V očích vojáků i v jejich pohybech čteš stejně jako na transparentech a ve volání oddanost nové Číně. Ne již bosí a otrhaní, jak chodili vojáci Čankajškovy armády, ale v nových botách a letních uniformách. Ne již s vyfintěnými důstojníky, syny velkostatkářů, velkoobchodníků a fabrikantů, ale s důstojníky, kteří vyrostli z prostých vojáků, kráčí tato mladá a silná armáda a cestou zní volání. Dobijte Čankajška v jeho posledním útočišti.
Pavle, může se nám to zdát jakékoliv, nicméně taková to byla doba a myslím, že ten článek nějak nevyčníval svým obsahem z ostatního materiálu, které Rudé právo tisklo.
To v žádném případě. A my bychom měli asi dodat, že do toho Pekinu nebo do té Číny byl kromě Rudého práva vyslán i Československou tiskovou kanceláří. On tam pracoval jaksi nějakým určitým dvoukolejným způsobem. A možná bychom ještě měli doplnit, že v roce 49 vydal knihu Československo uctívá památku Jiřího Dimitrova. Ten samotný název vypovídá o tom, o jaký spisek asi šlo.
Možná, Pavle, tady řekněme teď pro jistotu i další tituly z produkce Milana Weinera. On těch knížek napsal víc a já bych řekl, že vytěžil to svoje působení v Pekinu velmi dobrým způsobem, že zkrátka nepsal jenom pro ČTK, pro Rudé právo, ale evidentně byl dobrým pozorovatelem čínské každodennosti.
No, mě nejvíc mrzí, že se mi nepodařilo žádnou z těch knížek sehnat, i když jsem se snažil v antikvariátě i u svých přátel, kteří sbírají obdobné kuriozity, ale ty knížky, myslím, že svými názvy hovoří zcela jednoznačně o tom, jak byly tedy pojaty. Šlo o knihy Lidová Čína, ta vyšla tedy v roce 1950, Vítězství čínského rolníka, ta vyšla v roce 51 a v témže roce vyšla i kniha Čína procitla, Zápisy z cest Nové Číny. Takže myslím si, že tyto tři tituly jsou zjevně tedy v tom propagandistickém duchu počátku 50. let.
Zdálo by se tedy, že ke kariéře zahraničního zpravodaje je dobře našlápnuto, co říkám našlápnuto, že ta kariéra prostě běží. Nicméně v roce 1952 je Milan Weiner odvolán a Pavle, já bych nejprve dal slovo redaktorce Věře Šťovíčkové Heroldové, to byla pozdější Weinerova podřízená a ta vzpomínala v rozhovoru s Janem Fuchsem na důvody Weinerova odjezdu z Číny takto.
On byl novinářem, zpravodajem v Číně v době, kdy k jeho velké smůle byl velvyslancem v Číně bratr Rudolfa Slánského Richard. Takže když v Praze padnul Rudolf Slánský, tak samozřejmě musel být potrestán a odvolán i jeho bratr Richard. No a tím pádem byl v podezření každý, kdo se vyskytoval kolem Richarda. A byl-li to navíc, tak jako Milan Žid, pak už tedy jeho osud sionisty byl spečetěn. Takže on sám byl mimo příčinu, protože on to odnes proto, že vlastně
byl v blízkosti někoho, kdo se nehodil.
Ano, a pak tedy postupně z hlubokého propadliště se vypracoval někam na nějaké ministerstvo, kde měl na starosti propagaci potravin, prostě něco takového.
Portréty. Pavle, bylo to tak, skutečně Milan Weiner prošel potom nějakými, řekněme, kancelářemi?
No on díky svému opět tedy židovskému původu, víme, že totalitní režimy zpravidla Židy neměli rády a v některých případech se tato nenávist projevila i velmi drastickým způsobem. On byl vlastně zaměstnán v Československo-sovětském institutu Akademie věd jako tiskový referent a je jistě pozoruhodné, že to období, tam byl v roku 52 do roku 55, se v podstatě kryje s tím obdobím, kdy si léčil tu již dříve zmiňovanou tuberkulózu.
Nakonec se dostává do Československého rozhlasu, ale není to až tak úplně jednoduché, protože prošel ještě přes ústřední správu nákupu zemědělských výrobků v Praze, kde byl vedoucím tiskovým redaktorem. Chápu, že tedy asi psal nějaké články propagační, řekněme něco jako dnes je tiskový mluvčí nebo pracovník tiskového odboru. Na jakou pozici přicházel v roce 63 do Československého rozhlasu?
No, šlo o pozici vedoucího redaktora zahraniční rubriky. Ten název té rubriky se měnil, ale on tedy tuto pozici zastával až vlastně do konce svého aktivního působení v Československém rozhlase.
Napadá mne ale, že to nebyla úplně podřadná pozice, neboli s vysokou pravděpodobností dobrá pověst o jeho schopnostech toho asi provázela.
No to v každém případě. Navíc si musíme uvědomit, že se jedná o rok 1963, jak jsme v tomto pořadu již několikrát říkali, kdy vlastně skutečně začíná ta reálná eroze toho socialistického nebo komunistického systému u nás, která skončila vlastně pražským jarem a pak ještě dozvuky v tom následujícím roce. A ten rok 63 je opravdu předělem, kdy dochází k posunu i v médiích a právě v rozhlase a v televizi byl tento posun nejdříve asi nejviditelnější.
Sám jste to teď řekl, rok 1963, do srpna 68 zbývá 5 let. Já bych řekl, že začíná taková ohromně rychlá jízda, během které Milan Weiner předvádí, co všechno dokáže, jaký je schopný organizátor, novinář, vlastně i manažer, protože měl pod sebou tým lidí, jako byli Jan Petránek, Karel Kincel, Karel Jezdinský, Jiří Dinsbír, Věra Šťovíčková, Luboš Dobrovský a další. Pavle, co tady z toho období Milana Weinera vlastně vybrat nebo dát takzvaně před závorku, ukázat jako to nejlepší?
No, mne nejvíc zaujalo vlastně obtížnost najít vůbec něco konkrétního k Milanu Weinerovi. Tam často člověk narazil na ty proměny poměrů v Československém rozhlasu, v této redakci a podobně. A často třeba tam jenom najednou byla taková malá vsuvka a tehdy byl vedoucím redaktorem Milan Weiner, jehož zásluhou toto všechno je. A vybírat z toho nějaké ukázky z těchto jednotlivých věd bylo velice obtížné, ale vlastně dalo by se říct, všechna svědectví, která se z této doby dochovala, těch, kteří byli přímo u toho, tak hovořila o Milanu Weinerovi jako o tom hlavním, kdo měl ty zásluhy na tomto rozhlasovém posunu. Tam určitě bychom měli zmínit ty komentované zprávy Svět dnes večer, kde on tedy se jakýmsi lstivým úkrokem, mohli použít tohoto termínu, zmocnil zpráv někdy kolem 10. hodiny večerních, které nebyly příliš sledované. Sledované byly takové ty klasické večerní zprávy a on, protože tyto zprávy už sledované nebyly, tak nebyl problém, aby se přesunuli do jeho gesce a vlastně z nich udělal takové zprávy s komentáři těch svých redaktorů toho týmu, který postupně vznikal a jehož klíčová jména si teď před chvílí zmiňoval.
Tady dodejme, že Československý rozhlas tehdy přebíral zpravodajství ČTK a samozřejmě ČTK reagovala na TAS. Nicméně Milanu Weinerovi se podařil husarský kousek. On zavedl do Československého rozhlasu dálnopisy se zpravodajstvím Reuterovy agentury a se zpravodajstvím AFP. Takže to vlastně na tehdejší dobu také byl asi výrazný posun, protože najednou ti redaktoři mohli pracovat, řekněme, daleko svobodněji a mít k dispozici práci svobodných médií zahraničních.
Vlastně skutečné zdroje. Navíc inicioval i instalaci jakéhosi, pochopil jsem, poloilegálního přijímače. Ten zdroj, který si teď už nepamatuju, kde to bylo uváděno, uváděl speciálně Karla Jezdinského, který dlouhou dobu vysedával. Takže prostě ti lidé věděli, byli vlastně v takové pozici, že museli velmi opatrně formulovat, aby třeba nebyl poznat ten přímý zdroj, ale současně tedy byli daleko informovanější a ty jejich komentáře, na těch se to samozřejmě odráželo. Ten proces zjevně nebyl jednoduchý, nešlo o nějaký zlom ze dne na den, ale to známe i z těch ostatních i třeba tištěných médií od toho roku 63, která se postupně proměňovala, až už vlastně v tom roce 67 měla ta moc velký problém, protože těch cenzurních zásahů bylo potřeba tolik, že bylo vidět, že ta cenzura, jak tehdy fungovala, už je vlastně neefektivní.
Podle Luboše Dobrovského, jehož jméno už tady také dneska jednou padlo, Milan Weiner tak trochu urychloval pražské jaro. Poslechněme si jak.
V každém případě to byl nepochybně Weiner, ale i celá řada jiných, v jiných redakcích, domácích redakcích, redaktorů Československého rozhlasu, kteří nesou pozitivní odpovědnost za to, že ten vnitřní komunistický puč, kdy Antonín Novotný je nahrazován Alexandrem Dubčekem a vzniká ta iluze o možném nějakém přetvoření toho komunismu v něco přijatelnějšího, takže tohleto všechno dostalo výraznější dynamiku, to především, ale do jisté míry i daleko mohutnější rozměr, přesahující tu původní představu reformních komunistů. Milan Weiner nebyl reformní komunista. Milan Weiner byl člověk, který porozuměl tomu, jakým omylem byl i jeho vlastní někdejší komunismus.
Portréty.
Pavle, teď skočíme už do roku 1968 a nabídneme posluchačům vnitropolitický komentář Milana Weinera, vysílaný 8. března. Komentář o chystaných svobodných volbách a myslím, že lidem, kteří tu dobu pamatují nebo jsou schopni poučit se z knížek, z literatury o tom, jak ta doba vypadala, tak těmhle budou ty následující vteřiny znít opravdu hodně odvážně.
Chápete jistě nyní, jak důležité se za této situace stává, koho zvolíme v rámci okresu, kraje a pochopitelně ústředí. Chápete také jistě, jak důležité je ptát se těch, které jsme zvolili, jak v rozhodujících okamžicích postupovali a jak budou postupovat. Vše, co jsme prožívali mnohokrát, co jsme považovali za zcela všední a bezvýznamné, nabývá náhle významu rozhodujícího. 10x, 20x jsme zvedali ruce pro nejrůznější rezoluce a volili své nejrůznější zástupce. Nikdo se tím nevzrušoval, protože každý věděl, že o nic nejde, že se nic nezmění. Skutečná rozhodnutí byla za nás učiněna už dávno předtím, aniž se nás kdokoliv ptal na náš názor. A z této 20leté apatie je nutno se probudit. Kdo pak se tlivě zajímal o to, kdo bude nebo nebude členem okresního výboru strany, kdo bude zvolen jako delegát do krajského výboru, a komu se nakonec dostane té cti, že pojede na sjezd, aby tam volil členy orgánů nejvyšších. Ale teď je třeba se ptát. Volíme a vysíláme na odpovědná místa lidi, kteří budou skutečně a z plného srdce hájit nové demokratické principy, kteří nezradí to, čím žije dnes celá naše země? Nebo jsou to jen dnešní narychlo upečení demokraté, kteří mohou dříve či později zneužít své moci, aby opět nastolili systém, kdy v okrese, v kraji nebo v Praze vládlo několik placených funkcionářů aparátu.
Portréty. Pavle, Antonín Novotný byl tou dobou ještě na Hradě. Jak tohle asi znělo?
No, znělo to velmi odvážně. Já se jednak rokem 68 velice zabývám, kromě jiného jsem teď dělal cyklus pořadů pro náš pořad Archiv Plus a nebál bych se označit tento komentář mentálně za vysloveně předbíhající tu dobu. Já normálně, kdyby ho slyšel a nebyla jasná ta datace, tak by ho umístil tak někam do května 68. On byl skutečně velmi napřed. Vlastně tento komentář byl odvysílán ještě před takovými těmi velkými mýty na konci března, které vlastně předznamenaly pád Antonína Novotného a kde teprve padla leciaká tabu. Tady jsme teprve na začátku března, je vysílán shodou okolností na Mezinárodní den žen a vlastně ta média svobodná se teprve nějakým způsobem probouzí a názorově formují.
Mimochodem, Pavle, máme hned v zásobě reakci do redakce Československého rozhlasu po odvysílání tohoto komentáře. Telefonoval posluchač Josef Záruba.
Weiner.
Jo, já bych chtěl se zeptat, pane Weiner, jestli bylo v této republice za posledních 20 let něco dobrýho taky.
Jistě, že ano.
Já jmenuji Josef Záruba, adresu mám i telefon, já vám to můžu říct.
Ne, já vám věřím, proč?
Protože tak, jak jste teďka vystoupil,
ano.
Tak jste jako agent imperialismu.
Jako agent imperialismu, jo?
No jistě.
No to je zajímavý, já si zase myslím, že tedy...
No to je právě rozdíl názoru, vy vedete republiku doprava, já ji tlačím doleva. To je
dobře,
ten celý problém.
Dobře, no tak přijďte k nám do rozhlasu a řekněte svůj názor.
No jistě, že řeknu, jestli jste možnost, aby se zatím...
To víte, že samozřejmě...
...zadáci, který na republiku plijete a plijete na stranu, na všecko. Já bych chtěl vědět, kdy vy jste člen strany.
Já jsem člen od roku 240, já jsem vstoupil do strany v koncentračním táboře. No vidíte. Takže nejsem žádný agent imperialismu a nevstoupil jsem do strany po 48. roce.
V této straně, kde vy jste, pravděpodobně nebudu moc být. Pravděpodobně budou muset vzniknout dvě strany, které teda si to rozdají, jestli to tak...
Já jsem proto, to by bylo dokonce zajímavý.
No to by bylo moc zajímavý, jak byste dopadli.
No jistě.
Portréty. Jenom dodám, že v rozhlasovém archivu je samozřejmě také právě natočený i rozhovor, který Josef Záruba nakonec pořídil v redakci. Nebudeme si ho pouštět, nicméně je to rozhovor velmi zajímavý a myslím, že nakonec i smířlivý. Pavle, na mě to dělá dojem, že Milan Weiner by se možná uplatnil nejen jako šéf zahraniční redakce, ale možná i jako vnitropolitický komentátor.
No tam samozřejmě v tom roce 68 už šlo o to, kdo kde v tu chvíli byl a ty funkce, na které by se třeba hodil, už se tam tak neprohazovaly, ale známe-li ty souvislosti, tak víme, že někteří zajímaví novináři jejich zajímavé vnitropolitické názory pronášeli i z různých zahraničních postů nebo podobně.
Ale jsme v roce 1968 a už od léta 1968 Milan Weiner nepracoval v rozhlasu, nesnad, že by nebyl o jeho práci zájem, ale ležel v nemocnici s chorobou, která ho nakonec do půl roku zahubila. Předpokládám, Pavle, že tohle samozřejmě byla pro československý rozhlas velká škoda.
No to v každém případě, byť tedy známe-li další vývoj, tak je pochopitelné, že Milan Weiner by byl při těch počínajících normalizačních čistkách na řadě jako skutečně jeden z prvních, ne-li možná úplně první.
V červnu 1970 v měsíčníku Novinář byl otištěn článek I Fučíkovo jméno zneužili, který kritizoval výsledky novinářské soutěže Julia Fučíka, kdy ceny získávali rozhlasoví redaktoři, kteří se podíleli právě na přípravě pořadu Písničky s telefonem a byli tam jmenováni s takovým tím vykřičníkem právě lidé jako Dienstbier, Věra Šťovíčková, Jezdinský, samozřejmě také Milan Weiner, Karel Kinzel a další a další. Milan Weiner umírá 25. února 1969 v Praze a možná jako taková vzpomínka na to, co následovalo, je tady vyprávění jeho dcery Jany Šmídové.
Matku vyhodili z práce, já jsem tedy stačila dostudovat, ale pak už jsem až vlastně do roku 89 vůbec nemohla v médiích pracovat. Bratr se nedostal na střední školu a ta normalizace, to období pro nás byla opravdu taková šedá až černá můra. Maminka potom sama vlastně celou tu situaci neunesla, také předčasně zemřela, takže to bylo období, na které radši nevzpomínat.
Portréty. Pavle, co dodat na závěr?
Možná jednu takovou veselější historku, která se o Milanu Weinerovi tradovala v rozhlase, a sice, že potkali na chodbě nějakou volnou práci, třeba plačící v uvozovkách, tak ji okamžitě vzal, otřelý slzy a donesl ji do své redakce. Varianta byla, že potkali třeba 5 volných minut k vysílání, učinil přesně to též.
Použil je i hned a zabral pro svoji redakci. Na závěr ještě poslední záznam hlasu Milana Weinera pořízený v nemocnici nedlouho před jeho smrtí.
Chtěl jsem mluvit o tom, že jsem měl svou práci v rozhlase rád také, protože mě umožňovala daleké cesty. Hrozně rád jsem byl, když mě ty cesty zavedly do některého z velkých přístavů. Ty pro mě mají zvláštní kouzlo. Bílé parníky, houkání sirén, vysoké jeřáby. To jsem mohl strávit třeba beze slova celé hodiny. Vzpomínám si, že jsem před nedávným časem byl svědkem v západoněmeckém Bremerhavenu odjezdu lodí o Europa do zámoří. To byla námořní romantika, jak se patří. Právě ta láska k dalekým přístavům a k dalekým mořím dovede ve mně prohloubit lásku k rodné zemi, krásné rodné zemi.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Milanu Weinerovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/plus/portréty. Děkuji Pavlovi Hlavatému, Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.